вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Пропоную стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Цього тижня президент України Віктор Янукович таки не полетів до Брюсселя. Як наголосили єврочиновники, візит відклали до іншого, зручнішого моменту у двосторонніх відносинах між Україною та ЄС. Зате Микола Азаров повернувся з Санкт-Петербурга з новиною, що підписав угоду про зону вільної торгівлі з СНД. Цукор продавати не дозволили, але надія є, що таки дозволять. Євросоюз, схоже, заохочений Москвою, теж не захотів потримати паузу. Усі технічні моменти у створенні зони вільної торгівлі Україна-ЄС лагоджено, повідомив віце-прем'єр Клюєв. Це прозвучало в піку тим, хто сподівався на жорстку позицію ЄС у зв'язку з вироком Юлії Тимошенко. Українська влада демонструє послідовність. СБУ порушило проти Тимошенко нову справу, вірніше, реанімувало стару щодо боргу ЄСУ перед Міноборони Росії. А парламент так і не взявся до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів. Зате повернув повноваження Верховному судові. З-поміж політики та судів у вівторок прозвучала і втішна новина. Українські пологові будинки нарешті будуть забезпечені вакциною БЦЖ проти туберкульозу для немовлят. Про інші заходи, що мають вирішити проблему забезпечення ліками тих, хто оплачувати своє лікування фактично не в силах, розповів Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко. Далі про все це протягом години.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Усі керівники Євросоюзу, усіх європейських інституцій, а також керівники зовнішньополітичних відомств ключових країн європейської спільноти висловили свою негативну оцінку вироком Юлії Тимошенко. Вони вважають його політично мотивованим і таким, що усуває основного політичного конкурента Віктора Януковича. Сам президент України каже, що теж незадоволений вироком і натякає, що статтю, за яку засудили Тимошенко, можуть декриміналізувати уже найближчим часом. Та не встиг президент це сказати, як СБУ заявила, що порушила проти Тимошенко нову кримінальну справу за нібито намагання наприкінці 90-х років перекласти борги ЄСУ на бюджет України. У контексті усіх подій це справа проти Тимошенко чи проти України. Про це Радіо Свобода розпитувало правознавця-міжнародника, колишнього суддю Міжнародного трибуналу у Гаазі Володимира Василенка.
Я вважаю, що насамперед грає проти України. Бачите, справа, яка завершилась вироком, вона ще не завершилась, бо буде апеляційний суд, буде Верховний суд, буде Страсбурзький суд. Одразу порушена справа нова проти Тимошенка, при тому звертаю увагу, що справа порушена лише проти Тимошенка. По ідеї, якщо за логікою йти, то справа мала бути порушена і проти Лазаренка, насамперед проти Лазаренка і Тимошенка. Знову тут вибірковість ми маємо на увазі. І нарешті в пресі знову почали писати про те, що з подачі влади, звичайно, про те, що Тимошенко може бути притягнути до відповідальності ще за нецільове використання коштів, які надходили до України за продані квоти за Кіотським протоколом. Тобто ми бачимо систему переслідування одного з лідерів опозиції за політичними мотивами, насамперед за політичними мотивами. І це все не випадково. Я вважаю, що це добре розіграна, спланована комбінація, яка має на меті заблокувати шлях України до ЄС. Принаймні, відтермінувати і підписання угоди про асоціацію, і зону вільної торгівлі, не кажучи вже про ратифікацію. Якщо справа буде рухатись в такому ж напрямку і не припиниться ці спроби усунути Тимошенка з політичної арени і, власне кажучи, політично вбити її, то Європейський Союз і всі демократії світу, вони не будуть лишатися байдужими і вони будуть відповідним чином реагувати. Ну, а кому це вигідно? Вигідно це тим, хто спить і бачить Україну в митному союзі і в ЄС за участю Росії, Білорусі і Казахстану.
Розігрується класична політична ситуація на геополітичній шахівниці, коли лідери країн кажуть одне – роблять інше, а мотиви треба шукати Десь звичайно, там, де звичайно. Стоять мішки з грошима.
І тут я певен, що Росія тут задіяла всю свою агентуру, яка вона має тут, для того, щоб створити оцю ситуацію.
Пане Василенко, я би хотіла вас запитати, як людину, яка добре знає міжнародне право. Скажіть мені, будь ласка, от в сучасній Європі є аналогічні вироки кримінальні щодо прем'єр-міністрів або людей, які займали високі посади в урядах розвинутих демократичних країн?
Таких випадків нема, це я вам одразу кажу. Є випадки кримінального переслідування лідерів держав, там і прем'єрів, і президентів, і міністрів, але за кримінальні вчинки. Вчинки, де склад злочину визначений кодексом і за які...
Він не стосувався підписання міждержавних угод?
Да, людина несе відповідальність як приватна особа, а не як державний діяч. Посада прем'єра, президента – це політична посада. І це смішно застосовувати кримінальний кодекс для вирішення питань політичної відповідальності. За підписання угод несе політичну відповідальність той чи інший керівник держави, до компетенції якого належить підписання угод. І тут форми політичної відповідальності – це і недовіра, і висловлена парламентом, це, значить, усунення з посади, це недовіра виборців, вони не голосують за цю особу і так далі. Але такого нема, щоб застосовувались статті Кримінального кодексу. Тим більше, в цій ситуації угоду підписувала не Тимошенко, і угода підписувалась не між Росією і Україною. А угода підписувалась між господарюючими суб'єктами двох держав, між «Газпромом» і «Нафтогазом України». Це господарюючі суб'єкти, які не є органами держави. Вони мають своє майно, хоч вони є державними підприємствами, але вони відповідають своїм майном і відповідають самі за свої дії. Навіть якщо Тимошенко давала там якусь вказівку, але директив цих немає. Ніде в українському законодавстві не визначено, які директиви і межі цих директив, які може чи не може давати прем'єр-міністр господарюючому суб'єкту. І тому той же Дубина, чи хто там підписував за «Нафтогаз України» цю угоду, він був в стані не погодитись з Тимошенко, подати відставку, врешті-решт. Якщо він погодився і підписав угоду, значить він погодився з Тимошенко.
Нагадаю лише, що прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін одразу після того, як було зрозуміло, що вирок Тимошенко буде такий, яким він зараз є, сказав, що він взагалі не розуміє, чому виникла ця справа, оскільки, на його думку, ці угоди, за які засудили Тимошенко, підписані у відповідності до законодавства України і Російської Федерації.
Справа в тому, що це для слухачів, я хочу пояснити, існує в праві скрізь в усьому світі принцип роздільної відповідальності. Держава не відповідає за поведінку господарюючих суб'єктів, господарюючі суб'єкти не відповідають за поведінку держави. Відповідальність розведена. І тому покладати відповідальність навіть з цієї точки зору на Тимошенко не було ніякого сенсу. Тим більше директиви, відповідно до українського законодавства і світової практики, директиви видаються тоді, коли йдеться про підписання міждержавних угод, а не угод господарюючих суб'єктів.
Скажіть, будь ласка, пане Василенко, от насправді зараз йде ще цих 15 днів, поки захист Тимошенко готує апеляцію і буде подавати її. Потім ще буде апеляційний процес. Чи мала Служба безпеки України, згідно законодавства, право поновити термін давності щодо компанії ЄСУ?
Ви знаєте, тут цікава ситуація складається. Коли слухалась справа Тимошенка, так, то 10 червня 2011 року міністр оборони Російської Федерації Сердюков направив лист Азарову чомусь, в якому він просив, я цитую лист, розглянути питання про погашення існуючої заборгованості в сумі 405,5 мільйона доларів за борги ЄСУ. Ну, абсолютно, так мовити, знов-таки, з точки зору права, дикий лист. Якщо заборгувала ЄСУ, то при чому тут прем'єр-міністр України? Позов треба було подавати до ЄСУ і звертатись до ЄСУ, хоч компанія збанкрутувала і не існує цієї компанії. Але до держави претензії не можна було подавати. І дивним є факт, що оцей лист, він був використаний для того, щоб порушити кримінальну справу проти Тимошенко. В Службі безпеки сказали так, що спочатку ми порушили справу за фактом, який було наведено тут, в цьому листі, а потім справа була персоніфікована. Я не є захисником Тимошенка, і я просто намагаюся розібратися в цій справі з точки зору права.
Якщо оцінити процес проти Тимошенко в цілому, чи він витримує критику в рамках нашого законодавства?
Навіть з точки зору українського законодавства він не витримує критику, не говорячи вже про європейські цінності. Я ще раз хочу підкреслити, це засіб ізолювати Україну і заблокувати її шлях до ЄС.
Правознавець-міжнародник, колишній суддя Міжнародного трибуналу у Гаазі Володимир Василенко дав свою оцінку порушенню нової справи проти Юлії Тимошенко. «Свобода за тиждень» продовжує свій ефір. Міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко розповів у прямому ефірі «Радіо Свобода» про те, чому влітку та на початку осені в Україні відчувався брак ліків для хворих на СНІД, на гемофілію, онкохворих, а також вакцин, зокрема, навіть вакцини проти туберкульозу, БЦЖ.
Ну, це произошло тільки лише тому, що в цьому році почав діяти новий закон про закупки за бюджетні средства. І в предыдущей редакції була можливість у моїх колег в початку року до проведення торгов, потому что торги занимают определенное время, до проведения торгов закупить 15% необходимых лекарств, в том числе и вакцин, у тех же поставщиков, кто поставлял в прошлом году. В новой редакции нас этого лишило. Это первое. Второе, ведь все говорили и говорят, что закупки Министерства здравоохранения, они коррумпированы. И мы закупаем не то, не в тех количествах, и иногда даже закупаем то, что хотят нам продать фирмы, а не то, что нужно нашим пациентам. Поэтому новая команда провела ревизию остатков по государственным закупкам. Мы на прошлом году бы закупили лекарств на 1,5 миллиарда. На июнь составляли остатки 564 миллиона. Мы отранжировали, каких лекарств на какое время хватает. В процессе ревизии мы выявили, что нам очень не нужны, у нас очень критичные остатки по гемофилии и по вакцинам. Эти торги были проведены в первую очередь. Единственное, были трудности, что некоторые торги мы проводили 2-3 раза, потому что, во-первых, на некоторые не приходили участники, а по некоторым торгам цена предложения в этом году превышала прошлогоднюю, а мы закладываем в смету торгов цену прошлых торгов. Поэтому были приняты решения, и мы подготовили и принято постановление Кабинета министров о регулировании цен, которые позволили нам решить эти вопросы. Итак, на сегодня практически все торги по медикаментам прошли. У нас не прошли только лишь торги по закупке машин скорой помощи, это для пилотных регионов, потому что была жалоба в антимонопольный комитет, сейчас там разобрались, мы доказали свою правоту, в ближайшие дни торги пройдут. По всем остальным позициям торги проведены. И если говорить в частности о вакцинах, то практически все вакцины имеются на территории нашей страны. И вот последняя моя информация, что уже зашли на склады укрвакцины для профилактики гепатита Б, и в ближайшую неделю она будет развезена по регионам. Если говорить по БЦЖ, да, в этом году мы пересмотрели календарь прививок, и самое главное, разрешили участвовать в наших торгах всем производителям любых вакцин, которые зарегистрированы.
Вы педиатр стажем, а потом керували багато років медичними закладами. Скажіть, будь ласка, тим, хто нас слухає, а зацікавлених дуже багато, і нам надсилали запитання на Фейсбук і на сайт, як це вплине на тих дітей, які не отримали БЦЖ в перший день їхнього народження? Що робити тим батькам, чиї малюки зараз не є прищепленими?
Ну, в настоящее время, значит, нас ми закупили вакцину російського производства, вона зараз проходить контроль качества, но так як у нас в родильних домах не вистачає вакцини БЦЖ, іменно для вакцинації новорожених, нам одна із компанії зробила гуманітарну допомогу. Ми 220 тисяч розвезли.
Це голландська була вакцина.
Це датська вакцина. Вона розвезена по всім родильним домам України. Це дійсно так. І зараз всі новорождені вакцинуються. І в ближайшее время будуть довакциновані ті, хто не отримав вакцинацію в родильному домі. Це перше. Второе, ми надіємося, що, я чому говорю, надіємося, ну, почти уверені, що у нас в кінці ноября піде вже російська вакцина. Ми закупили 1,8 мільйона. І в цьому році, в отличие от двух предыдущих лет, мы практически весь вакцинальный комплекс закрываем на 95-100%.
Пане міністр, ви на початку програми зазначили, що вам вдалося зробити. Тим не менше, це не врятувало вас і ваших заступників від догани, яку спеціальним указом оголосив вам президент. Це було подання прем'єр-міністра Миколи Азарова, і він удався навіть до дуже різких слів.
Поотрывайте головы у тех, кто это допустил, Александр Владимирович, иначе своей головой поплатитесь. Я вам даю месяц на це.
Ви знайшли ці голови, які були винні у тому, що склалася така складна ситуація?
Ми знайшли ці голови, ми провели определенну роботу, яка дозволила нам нормалізувати ситуацію. Но і прем'єр-міністр, і президент, вони праві в чому? Що касається вопроса обеспечення вакцинального комплексу, у нас не должно бути перерыва. Хоча у нас є порочна практика, кожен год у нас проблеми з вакцинами, і вони не завжди своєвременно поступають. І тому прийнято рішення і прем'єром, і президентом, оно правомочне. И даже, мягко говоря, я не могу обсуждать решение ни президента, ни премьера, а оно правильное, это первое. Но нами проведена была работа, которая позволяет нам надеяться, что мы нормализовали ситуацию.
А чому були перебої в різні роки с постачанням вакцины? Грошей не виділяв бюджет в належній кількості?
Я могу вам сказать, что до 2008 года, до повышения курса доллара, у нас была стабильная ситуация с обеспечениями вакцинами. Иногда, ну, там, месяц на два запаздывали поставки. Все зависело от результатов проведенных торгов. В 2008 году и 2009, а это в основном 2009 начались проблемы, средства выделяли те же в наших гривнах, а в долларовом выражении меньше. И поэтому мы в 2009 и в 2010 закупали меньше вакцин в меньшем проценте, то есть они меньше обеспечивали наших детей защитой. Вот в этом году мы, еще раз говорю, проведенные нами, так сказать, мероприятия, они позволили нам закрыть 100% потребность страны в вакцинах. Это впервые за два года.
Пане міністр, ви самі у нашому ефірі сказали слово корупція. Я не можу вас не запитати, оскільки дуже багато експертів зв'язують цю ситуацію, яка склалася от зараз з постачанням ліків, з тим, що нова команда, яка прийшла до влади, і це прямо не пов'язують з вами, а взагалі от нова команда, яка прийшла до влади, почала по-новому ділити цей ринок державних закупівель ліків. Наскільки прозорою є ця схема і наскільки суспільство може проконтролювати, чи справді немає корупції і зловживань чиновників, чи не буде, якщо ви до цього йдете, у цій сфері?
Якщо дозволите, ми почали свою роботу з того, що ми пересмотрели номенклатуру. Тобто, що ми закупаємо. І це пересмотр, а це головне направлення для того, щоб декорумпіризувати да, цей процес, извините.
Декорумпувати легше.
Декорумпувати легше, да, дякую. Так от, ми пересмотрели номенклатуру і приглашали не тільки штатних сотрудників міністерства, не тільки наших головних республіканських спеціалістів, но і спеціалістів з регіону, учителів їх мнение, те ли лекарства мы закупаем. Вот это нам позволило, ну, на мой взгляд, более серьезно, более ответственно подойти. Второе, мы учитывали мнение регионов при закупке того или иного препарата, то есть его объем. Третье, я не могу сейчас кляться здесь, что мы полностью декорумпилизировали этот процесс, но мы стараемся это сделать. Почему?
Ну, вот заявки на тендер подают все бажающие, это можно где-то побачить.
Если позволите, это очень простая процедура. Это давно отработанная процедура. На тендер могут подавать и подают все, кто хотят. Ведь мы же объявляем о проведении торгов. Как минимум за 15 дней до проведения и как максимум за месяц. Это процедура, которая не только у нас соблюдается. Это все в соответствии с законом о закупке за бюджетные средства. И мы ее не нарушаем.
А постачальники зараз змінилися?
Я хочу вам сказать, что да, некоторые изменения есть. Вы понимаете, у нас были поставщики, там 6-7 поставщиков, которые выиграли практически полностью наши торги, то есть примерно 1,5 миллиарда. Вот сейчас как минимум уже 12 поставщиков есть на нашем рынке сегодня, поставляют нам препараты. Я хочу сказать, что мы должны дать доступ на наш рынок, на рынок Министерства здравоохранения для обеспечения препаратами по госпрограммам всем, кто имеет качественную продукцию. Второе, соответствующей ценой.
Пане міністр, є така категорія хворих, це онкохворі, які, як правило, не мають достатніх засобів на те, щоб отримати необхідні ліки і знеболювальні препарати. Це величезна проблема для нашого суспільства. Скажіть мені, будь ласка, що можна зробити в найкоротший термін, щоб ця болюча проблема, бодай, була послаблена?
Ну, во-первых, дійсно, я хочу сказати, ви говорите, обезболюючі средства і специфічне лечення, це
хіміотерапія. Це так. Страшні гроші для більшості.
Так, я
людей.
С вами согласен. Поэтому существует у нас программа борьбы с онкологической патологией. В этом году только на закупку лекарственных средств выделено 175 миллионов. Мы провели торги. Сейчас составила экономия у нас 35 миллионов. Мы дообъявили торги для того, чтобы купить еще больше препаратов. Но я возвращусь к тому, с чего начинал. Мы для того, чтобы обеспечить наших пациентов необходимыми препаратами, первое, пересмотрели номенклатуру. Действительно, препаратов очень много для лечения данной, для любой патологии. Нужно выбрать препараты первые. первого ряда, самые эффективные. Мы это сделали. Второе, надо закупать препараты, конечно же, качественных и желательно по более дешевой цене. Это мы тоже сделали. Вот нам позволило это сэкономить 35 миллионов. Вот на эти 35 миллионов мы дополнительно закупаем в ближайшее время. Будут торги, мы дополнительные объемы. То есть в этом году у нас будет обеспечен пациент лучше и большее количество пациентов будет обеспечено химиотерапией. Ну, а говоря о обезболивающей терапии, она назначается всем онкобольным бесплатно местными, так сказать, общей лечебной сетью. У нас даже существует так называемая неотложка, которая должна ездить, делает уколы, если это ампулированные
препараты.
Да,
так, то... Пане міністре, але ви знаєте, що у нас дуже велика прірва між тим, що має бути, і тим, що є насправді. Скажіть, будь ласка, чи має Міністерство охорони здоров'я якісь засоби контролю за тим, як хіміотерапія, як знеболювання розподіляється безпосередньо лікарями в клініках?
А я вам хочу сказати, що от в этом году ми стараємося обеспечити, ну, не всі позиції, но многие на 100%. І ми інформацію о, от як тільки к нам будуть поставлені препарати, ми вивішуємо на свій сайт. І щоб кожен пацієнт мог знати, що от цим препаратом обеспечено 100%. І ніхто не має права з цього пацієнта требувати деньги или его ставить такие условия, чтобы он сказал за это спасибо. Это первое. Второе, у нас со следующего года будут все препараты, закупаемые за бюджетные средства, маркироваться. Закуплено за госбюджет. То есть, если он будет в аптечной сети, коробки. Но мы пробуем, мы сейчас ищем технологию, в том числе и каждую ампулу. Я с вами согласен, мы над этой технологией работаем. Но вот это нам позволит сделать так, чтобы все закупленные медикаменты поступили к пациентам без вымогательства у него.
Пане министр, все кажут про то, что якщо цій владі вдасться провести реформу, зокрема, системи охорони здоров'я, то це відчує кожен громадянин, і це буде такий величезний плюс, який може компенсувати багато мінусів. Але для того, щоб реформи проводилися, потрібні гроші і потрібні люди, які хочуть ці реформи робити. Чи маєте ви необхідні ресурси, закладені в бюджеті для реформування?
Ну, я хочу підтвердити ваші слова. Дійсно, в системі здравоохранения дуже багато проблем, поэтому президенти вибрали як пріоритетний по реформуванню, наведення в непорядку, і саме главное. Мы даже сделать в ближайшие 4-5 лет систему здравоохранения доступной человеку не только по расстоянию, но и независимо от его благосостояния. И второе, сделать качественную медицинскую помощь в нашей стране.
Министр охраны здоровья у вівторок заспокоил усіх. Ліки є и вакцины вже є. Олександр Аніщенко розповів про нові правила проведення державних закупівель ліків та про те, що надзвичайна ситуація із забезпеченням ліками хронічно і невиліковно хворих, а також вакцинами, уже виправлена.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Віктор Янукович так і не полетів до Брюсселя. Натомість зустрівся у Донецьку з президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим. А Микола Азаров прозвітував, що підписав угоду про зону вільної торгівлі з СНД. Наскільки можливі дружні стосунки між Росією і Україною? Наскільки Віктор Янукович готовий рухатися у бік Сходу, тому що його не приймають на Заході? Про це Віталій Портников розмовляв з Михайлом Гончарем, керівником енергетичних програм Центру НОМОС, і Миколою Капітоненком, доцентом Інституту міжнародних відносин.
Ви, в принципі, вважаєте, що Росія з Україною може домовитися з енергетичних питань? Наскільки це реально?
Тут потрібно визначити, що означає домовитися.
Домовитися для України – це означає знизити ціну, а для Росії – отримати контроль над українською газотранспортною системою. Ось бачите?
Це по-мінімуму, що називається. Я думаю, що російська сторона безперечно зараз використає по максимуму те, що склалось у відносинах на лінії Росія-ЄС, на лінії Україна-Європейський Союз, Україна-Захід в цілому, і просто-напросто поставить, актуалізує знову всі ті вимоги, які свого часу були озвучені, включаючи і політичні також. Навіть якщо це не прозвучить публічно з вуст російського чинного чи нового президента, нинішнього прем'єра. Росія ніяким чином не дозавойовувала ті попередні умови, які практично вже понад рік були висунуті і постійно стояли на порядку денному. Неважливо, як вони називалися, якщо мова йде про, скажімо, газотранспортну систему, чи створення спільного підприємства, чи створення консорціуму. За всім цим стоїть та ж сама ідея Путіна, яку він колись назвав злиттям активів. А практично мова йде про поглинання. Тому тут, якщо говорити коротко, перед нами постає, по суті, білоруський сценарій. Про що теж протягом останніх місяця-півтора неодноразово говорили російські керівники. Про бажаність для російсько-українських взаємин в газовій сфері білоруського сценарію. А білоруський сценарій – це, по суті, ми його зараз бачимо, завершення того процесу передачі Белтрансгазу, знову ж, в обмін на чергову преференцію ціні на газ, яка, знову ж таки, буде тимчасовою. Тому, якщо ми візьмемо таку мінімальну рамку, власне, газову, галузеву, то вона виглядатиме саме таким чином. Тобто, так, знижка може бути, хоча питання в тому, наскільки вона може бути значущою. Перше, «Газпром» не благодійна організація, і так звані харківські домовленості, вони мали на меті надання знижки, яку важко називати знижкою, тому що ціна газу від «Газпрому» не змінилась. Це за рахунок бюджету Російської Федерації було зроблено. Отже, зараз вимальовується просто примара харківських домовленостей 2.
А ви як вважаєте, пане Миколо, можливий білоруський варіант для України в стосунку з Росією? Наскільки для українського керівництва він бажаний?
Я думаю, що він можливий, але проблема в тому, що крім нього можливі інші варіанти. На мій погляд, Україна і Росія домовляться або змушені домовлятися, оскільки пов'язані взаємозалежністю експортера і транзитера. Але після подій останнього часу шанси України на те, що домовленість буде більш вигідна для неї, зменшуються. Проблема ще полягає в тому, на мій погляд, що будь-які угоди в газовій сфері є частиною більш широких політичних проєктів Російської Федерації. І для України проблеми з Європейським Союзом означатимуть погіршення переговорних умов з будь-якого кола питань.
Пане Михайло, от вчора президент Росії Медведєв поводився досить впевнено в Донецьку, правда? Було видно з його поведінки, з його висловлювання, що він взагалі там господар ситуації.
Так, йому дозволили ще трохи поцарювати. Безперечно, це кидалось в очі, і зрозуміло, чому. Тому і, скажімо, ситуація в Санкт-Петербурзі під час зустрічі на прем'єрському рівні і підписання, укладення так званої угоди про зону вільної торгівлі, яка, знову ж таки, абсолютно не вирішує жодних питань для України, якраз і говорить про те, що російська сторона системно продовжує передвиборчий сценарій, пов'язаний з створенням чи з реінтеграцією, відтворенням, реінтеграцією пострадянського простору. І тут просто є, якби, з одного боку, білоруський успіх, тому що практично ми спостерігаємо зараз капітуляцію режиму Лукашенка, принаймні в економічному вимірі це дуже чітко простежується. І інший напрямок – це напрямок український, де, власне кажучи, поворот долі і помножений на хаотичність, безсистемність української зовнішньої політики, імітацію реформ. От все це, по суті, дає можливість Росії зробити такі собі подарунки перед виборами, результат яких і так зрозумілий.
Як ви думаєте, пане Миколо, наскільки президент Віктор Янукович усвідомлює, що такі домовленості з Росією, як зараз укладає президент Білорусі Олександр Лукашенко, можуть призвести до серйозних проблем для його власної влади, адже у президента Лукашенка немає жодних олігархів, немає жодної позиції, він може так чи інакше дозволяти собі ухвалювати будь-які рішення, навіть ті, які ще вчора сам оголошував неприпустимими. Чи є така можливість сьогодні у Віктора Янукович?
Я думаю, що Янукович усвідомлює ризики, пов'язані з зближенням з Росією, оскільки це можна помітити з політичної позиції України щодо цього питання. Але проблема полягає в тому, що вчора розпочалося практичне здійснення тих наслідків безсистемної, непослідовної і позбавленої цінностей української зовнішньої політики, яку ми спостерігали останнім часом. Тому, на мій погляд, Янукович робить вимушені кроки, помиляється, і тим самим звужує для себе можливість маневру зовнішньополітичного. Він дуже б не хотів опинитися в такій ситуації, в якій залежності односторонньої від Росії, як це трапилося з Білоруссю, але, на жаль, кількість альтернатив зменшується постійно.
Наскільки сам взагалі сьогодні український президент дійсно готовий до якогось серйозного компромісу з Росією? Мені здалося, що те, що він говорив під час своєї зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим у Донецьку, воно не сильно відрізнялося від того, що ми чули раніше від Віктора Януковича, коли він коментував російсько-український стосунок. Той же таможений союз, він сказав, митний союз. Він сказав, що Україна може вступити до митного союзу, тільки якщо буде ясно, якими є наслідки для цього митного союзу вступу Росії до світової організації торгівлі, що треба рік-два подивитися на те, як цей союз буде працювати. Чесно кажучи, мені здається, пане Михайло, що це все заяви, які просто, я б сказав, виводять з себе, дратують російські керівники.
А що сказати, коли нема чого сказати? Тобто, власне кажучи, сторони повторюють те, що вони і раніше говорили. При цьому, якби потрібно демонструвати певний успіх, тому після кожної зустрічі чергової, залежно від того, на рівні президентів, чи прем'єрів, чи міністрів, говориться про якісь певні досягнуті результати, про зближення позицій, і що от-от незабаром все буде вирішено. Але це от-от, воно продовжується вже тривалий час. Тут потрібно звернути увагу на інше, що коли ми говоримо, як, звичайно, це окрема позиція, ціна на газ, хоча вона ставиться зараз як у вигляді надзавдання, зрозуміло чому. Це потрібно правлячим промислово-фінансовим групам, олігархічним угрупованням, які, по суті, не хочуть платити ту ціну, яка є, а завжди прагнуть мінімізувати ціною поступок за
різноманітну політику,
да, які вони вважають, грубо кажучи, пургою. І тому в даному випадку, скажімо, ситуація для президента України, вона виглядає як проходження між Сциллою і Харибдою. Забаганки олігархічних угруповань, які він змушений виконувати, бо, по суті, він їх ставленик. З іншого боку, ми бачимо ті борсання, так звані багатовекторні, і намагання зберегти політичне обличчя і перед Європою, і перед Росією. Перед Росією ще зберігається і є, звичайно, варіант, скажімо, виступити в ролі якогось такого конструктивного інтегратора чи співінтегратора пострадянського простору, але нібито на інших засадах. Проблема української влади полягає в тому, що відсутня ціннісна система координат. У російської влади вона є, в Європі вона є. А в української влади цієї системи нема. Тому звідси ці борсання, і звідси, відповідно, результати будуть такими ж. Бо коли в болоті борсаєшся, то грузнеш все більше. І ми це бачимо.
Мені здається, пане Микола, є ще одна проблема української влади – це відсутність масштабування, якщо завгодно. Чому він так себе поводить? Може, він має якісь можливості, якісь ресурси, про які ніхто не знає і в Брюсселі, і в Москві?
Я думаю, що, по-перше, це традиційний атрибут української політики багатовекторності, яка останнім часом була змінена на політику позаблоковості, але за суттю залишилася тим самим приблизно. А з іншого боку, це нездатність стратегічно сформулювати зовнішньополітичну мету держави і реалістично оцінити її ресурси і можливості. Проблема в тому, що Україні не тільки бракує стратегічної мети, але й бракує реалістичної оцінки ситуації, яка змінюється. Коли багатовекторність була сформульована вперше як стратегія зовнішньополітична для України, світ був іншим. Сьогодні він змінився. І ці зміни не на користь Україні. Інерційність мислення в цьому відношенні, вона призводить до зовнішньополітичних втрат. І, на жаль, це ми можемо спостерігати в поведінці Януковича та його команди.
Я вам додав, що інерційність провінційного мислення.
Ну, от я про це якраз
хотів. Це, власне, от, на мій погляд, цим і пояснюється якраз така поведінка. Тобто, там мислення на рівні от того провінційного керівника, якому здається, що весь світ тепер біля його ніг. Тим більше, що є блакитна мрія українського і не тільки газового олігархату, це використання газу внутрішнього видобутку як дешевого газу в якості сировини енергоносія для своїх підприємств. І, звичайно, що з точки зору функціонування нормального газового ринку, то не повинно бути там кількох цін на газ, а методологія формування ціни на газ має бути одна. Звичайно, ціна на газ може розрізнятися в залежності від того, хто скільки на рік його споживає, це нормальна європейська практика, але в цілому ціна на газ має бути утворена для всіх споживачів, неважливо це домогосподарство чи промисловий споживач, так мовити, за одною методологією. Тоді не буде оцих всіх непрозорих фінансових перетоків і, по суті, субсидування за рахунок споживачів крупних підприємств, по суті, правлячого олігархату, які потім просто виводять отримані кошти через офшори і ці кошти перекочовують приватні кишені.
Україна опинилася на роздоріжжі між Євросоюзом і Росією. Своїми оцінками зовнішньої політики влади Януковича в ефірі Радіо Свобода поділився Михайло Гончар, керівник енергетичних програм Центру НОМОС, і Микола Капітоненко, доцент Інституту міжнародних відносин.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Проте відкриття, що виникли у відносинах між Україною і Євросоюзом, та про подальше зближення Києва і Москви Радіо Свобода також розпитувало у народних депутатів Ірини Геращенко і Віталія Заблоцького. Розмову вела Інна Кузнецова.
Йдеться про те, що у той прискорений темп руху до асоціації, до Європейського Союзу, про який ми мріяли і на який сподівалися, він пригальмувався, безумовно. Я не прихильник того, щоб використовувати поняття, що настала зима у відносинах з Європейським Союзом, що Україна почала задумуватись над північним чи східним вектором своєї політики. Ні, Україна мусить бути відкритою світу наскрізно, і усе, що ми чуємо останніми днями про Донецькі домовленості, про Санкт-Петербурзькі домовленості, усе це корисне для України, отже, служить нашим національним інтересам. Щодо цивілізаційного вектору і щодо нашого вибору, він залишається європейським. Чи будуть акції, чи не будуть десь під стінами Ради чи уряду, ми були і будемо європейською Україною. Інша справа про ті вимоги, які висував Європейський Союз, і ту конкретику, про яку ми, безумовно, і сьогодні будемо говорити. Існують європейські цінності, їх треба дотримуватись, треба виконувати свої обіцянки.
Пані Геращенко, ви як член парламентського комітету з питань євроінтеграції, як ви вважаєте, цей шлях пригальмовано чи закрито?
У нас відбулося чергове засідання нашого комітету з питань євроінтеграції, і я так пожартувала на початку, кажу, чи не пора нам вже перейменувати наш комітет на комітет митної інтеграції, чи не трапиться так, що за пару місяців ми почнемо наше законодавство адаптувати до вимог митного союзу, тому що ми ж насправді ніхто не знає, що відбувається за кулісами цих зустрічей донецьких, петербурзьких, так само, як, знаєте, під час харківської знаменитої зустрічі двох президентів, Медведєва і Янукович, самі українські дипломати, українські політики потім з російських медіа дізналися, що там домовлено про передачу в оренду Криму там ще на 25 років і залишення Чорноморського флоту. Ми не знаємо, про що відбувається сьогодні, а які домовленості в українській політиці. І я так само, знаєте, з великою цікавістю почитала інтерв'ю президента, а він у нас зараз спілкується тільки з обраними журналістами, з придворними журналістами, з прикормленими журналістами, Віталію Каротічу, де він сказав про те, що він вирішив, що нічого страшного, якщо цей шлях пригальмується. Це дуже важлива історія до Євросоюзу. Так ось, Юлію Тимошенко засуджено на 7 років в'язниця за те, що вона одноосібно начебто приймала рішення щодо газу. Я хочу запитати так само сьогодні в української влади. А хто делегував такі повноваження українському президенту, щоб самому одноосібно вирішувати гальмувати український шлях до Європи чи ні? Насправді це вибір українського народу, європейська інтеграція. Насправді це відповідає українському законодавству, європейська інтеграція. Насправді ці переговори почав не Янукович вчора чи позавчора, і він не може просто одноосібно вирішувати такі важливі питання. Ми вважаємо це зрадою національних інтересів.
Будете відповідати ви від імені влади, чи ми дамо можливість почути фрагмент з цього інтерв'ю Віктора Януковича Віталію Коротичу?
Ситуація складна всередині Європейського Союзу. Там багато проблем зараз. І вони, безумовно, вони не хочуть сьогодні брати будь-які зобов'язання на себе, тому що вони не впевнені, що вони будуть розширятися. Ми це чуємо. Є держави, які категорично проти розширення Європейського Союзу. І складається таке враження, ну, що ми, я знаєте, як кажуть, як бідні родичі, просимось, а нас не пускають. Я цього не хочу. Я не хочу, щоб порушені були наші права партнерські. І я хочу, щоб ми мали таку угоду, яка потрібна нам.
Полегшили ми вам відповідь чи ні?
Безумовно. Дякую. Хочу нагадати радіослухачам, які, мабуть, і без того знають, Європейський Союз виникав як цілком прагматичне об'єднання держав. Спочатку це були об'єднання навколо питань реалізації видобутку і вирішення комерційних питань, пов'язаних з вугіллям, сталлю, з фінансовими аспектами і таке інше. Коли кажуть про європейські цінності, які ми мусимо слідувати і, безумовно, будемо слідувати, на одному з перших місць в Євросоюзі це питання прагматизму, вигоди і захисту інтересів тих країн, які складають серцевину Європейського Союзу. Так ось, спосіб існування ринків, євроринок, він тотожний Євросоюзу певною мірою. Спосіб існування Євросоюзу – це розширення. І настільки, наскільки погоджуюсь з своєю колегою, пані Іриною, що глибинний інтерес України складає європейський вектор і євроінтеграція. Але разом з тим треба враховувати, що і зустрічний інтерес з боку Європи існує величезний, адже розширятись в бік Атлантичного океану важко, а в бік колишнього Радянського Союзу, тут більш прийнятної, вигідної території ринкової для розширення, ніж Україна,
немає. В такому випадку, якщо це все так взаємовигідно, то що є причиною того, що це все загальмовано? Те, що ми не є бідними родичами, як сказав президент, чи те, що лідер опозиції отримала вирок на 7 років?
Пані Ірино.
Я хотіла почути все-таки думку пана Заблуцького, а потім ваш.
Гаразд. Я хочу сказати, що в таких складних запитаннях, як багаторічні перемовини, переговори із Євросоюзом, і тут я знов-таки погоджуюсь з пані Іриною, що не сьогодні почалися ці переговори, не сьогодні до нас почалося таке ставлення, яке ми відчуваємо, може, особливо жорстко зараз з боку Європейського Союзу. Я можу запитати, а в 2004 році, після того інспірування, того натхнення, яке було тоді після перемоги так званої помаранчевої революції, було кілька років максимального сприятливого відношення до України? Ні.
Ставлення до України так ось, після так, того, як в парламенті голосувалося дуже багато законів, вже після приходу до влади Віктора Януковича було від європейців дуже прихильне.
В таких складних запитаннях немає одномірної, однозначної відповіді. Отже, і ставлення до України як країни Радянського Союзу, яка важко передбачувана і не зовсім прогнозована. Це було з 91-го року і триває зараз. Те, що ми називаємо бідними родичами, безумовно, це не зовсім так, але відповідна ієрархія ставлення до країн існує в Євросоюзі. Існують, скажімо так, батьки-засновники, існують новоприбулі члени. Ну, дідовщини такої ми там не бачимо, але усе ж таки відношення різне. Це називається дискримінація, розрізнення, якщо перекласти. Третє – це політична кон'юнктура, економічна кон'юнктура Європейського Союзу. Про це теж вже втомилися слухачі чути, бо в Європі зараз дуже багато проблем, дуже багато фінансових проблем, дуже багато падаючих європейських країн. І четверте, це внутрішня політична кон'юнктура, пов'язана із українською політикою. Усе це разом примушує європейців з пересторогою дивитись на це, але інтерв'ю пану Мануела Тейшера показує, що європейці у грудні сподіваються договір про асоціативне членство все ж таки прийняти.
Ви знаєте, от якраз коли президент України говорить про те, що в угоді про асоціацію має бути перспектива членства, тут опозиція підтримує його двома руками, і дійсно ми всі зацікавлені в тому, щоб в угоді про асоціацію була перспектива членства.
Але поляки не мали цієї перспективи, але вони члени.
Ні, потрібно вимагати, це чудово і добре, і таке інше. Але ви розумієте, що зараз відбувається? І коли президент говорить про те, що дійсно в Європейському Союзі є подвійні стандарти по відношенню до України, це так само правда. Але ж питання в тому, що такі його заяви сьогодні звучать, це можна охарактеризувати, знаєте, прислів'ям «нічого піняти на зіркало». Коли в нас сьогодні в самих настільки непривабливе обличчя, що не з таким обличчям дійсно нам заглядати в це європейське дзеркало. Ну не беруть туди з такими обличчями. Тому що сьогодні у нас Україна асоціюється з суддею Кірєєвим, з абсолютно цими автозаками, які заповнюють центр міста, коли там судять лідери опозиції. І в нас, знаєте, вже злочинці на ці дні призначають там свої карманні злочини.
Ну, але депутат тому, що Колісниченко сказав, що в Греції взагалі все позабороняли.
Ви знаєте, я хочу сказати, що коли говорять про те, що в Європі сьогодні є стільки проблем економічних, це так, в Україні їх не менше. Але ми дивимося, що сьогодні вся Європа обговорює проблеми Греції, яка насправді дійсно призвела до дуже таких серйозних послаблень і євро, і взагалі там європейської економіки. Хто Україні колись протягне руку допомоги, якщо ми сьогодні самотні в світі, ми послаблюємо свої позиції самі оцими от історіями. Я хочу сказати, що очевидно, ну не потрібно сьогодні перекладати з хворої голови на здорову і навпаки, зі здорової на хвору голови, говорити, що сьогодні ми відмовляємося від такого прискореного темпу до угоди по асоціації, тому що начебто там немає перспективи членства. Тому що ви абсолютно праві в тому, що ця угода, вона є набагато більш глибшою, ніж свого часу отримали інші країни Східної Європи і Балтії з Європейським Союзом, але вони сьогодні є членами Європейського Союзу. І я не погоджуюся зі своїм колегою в одному питанні щодо того, що там є в Європейському Союзі, дійсно, там є якби клуб більш заможніх країн і таке інше, але ж та сама Польща, яка нещодавно стала членом Європейського Союзу, сьогодні є не просто однією з найбільш впливових там країн, країною, яка може насправді впливати на політику Європейського Союзу. Польща заблокувала Європейську Конституцію. Саме Польща це зробила. І тому, я думаю, в чому ми з вами маємо погодитися, шановні колеги, це просто відповідальність всіх українських політиків, всіх влад, що Україна 20 років щодо євроінтеграції стає країною втрачених шансів і втрачених можливостей. Але сьогодні ця відповідальність, от цей самий момент, в жовтні 2011 року, це вже виключно відповідальність команди Януковича. Якщо ви готові нести цю відповідальність перед українським народом, будь ласка, але я вважаю, що народ не заслужив такого. Тому що це є те, що об'єднує сьогодні українців. Ми хочемо до Європи. І не може тут сам президент одноосібно приймати рішення, коли нам туди рухатися.
От я хотіла запитати якраз стосовно угоди про зону вільної торгівлі з СНД. Власне, не дуже добре українці знають, про що йдеться в тій угоді, хоча відомо вже про те, що так само там є виключення.
Зона вільної торгівлі з СНД – це дійсно є, по суті, українська ініціатива, яку відстоював ще Леонід Кучма, для того, щоб реанімувати взагалі, наповнити хоч якимось змістом це мертвонароджене дитя, яким сьогодні є СНД. І насправді таку позицію і попередня влада відстоювала, що зони вільної торгівлі з СНД, вона не заперечує існування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Але дійсно, от ви, Інна, сказали ключове слово, що зона вільної торгівлі без виключень і обмежень. Ось про що говорилося всі ці там 15 років, коли ця ідея була в повітрі. Сьогодні мова йде про якісь виключення, і ми ще не зовсім розуміємо, про що йдеться. Тобто знову нас на якийсь гачок Москва хапає. І от знаєте, це дуже небезпечно, коли толком ні депутати, ні політики, ні експерти не можуть сказати, про що йдеться.
Можливо, ви скажете в рамках однієї хвилини.
Я виключно прагматичні речі. Я був в Польщі напередодні вступу Польщі до Європейського Союзу. Усі були надзвичайно схвильовані, що це буде нести, зокрема, польським фермерам. Вступ України до ЄС, як члена ЄС, потягне за собою дуже багато обов'язків України і дуже багато обмежень, квот щодо українських товарів в Європі. Але багато товарів, які виробляє наше машинобудування, взагалі наша українська економіка, слушно і принагідно будуть почувати себе на ринках СНД. Тому я вважаю, я тут кажу, що воно не суперечить одному. Це прагматичне рішення, воно, в принципі, має право на існування.
Аби ми тільки знали, про що йдеться в ньому.
Інна Кузнецова разом з народними депутатами Іриною Геращенко, фракція НУНС, і Віталієм Заблоцьким, фракція партії регіонів, намагалися оцінити багатовекторний міжнародний курс теперішньої української влади. Верховний суд з кінця вересня фактично був і без голови, і без повноважень. Повноваження голови Верховного суду України завершилися нещодавно, а повноваження суду забрали ще торік. Та ось у четвер, 20 жовтня, Верховна Рада повернула Верховному судові багато повноважень. Інна Кузнецова розмовляла про це з народними депутатами Іриною Бережною, партія регіонів, і Еліною Шишкіною, фракція БЮТ.
В першу чергу змінюється повністю. Повноваження та статус Верховного суду України йому повертається згідно з його компетенція, також повноваження, які передбачені цим законом, яке було вчора проголосовано, статус найвищого суду України в системі судів загальної юрисдикції. Що стосується безпосередньо змін у повноваженнях, які Верховний суд отримає в разі, якщо президент підпише даний законопроект. Перше, це повертається 4 судові палати, які були скасовані минулого року із прийняттям змін до закону про судоустрій та статус судді. По-друге, Верховному суду повертається право при перегляді справи приймати нове рішення, яке обов'язково має бути опубліковане на офіційному вебсайті Верховного суду України. Також висновки Верховного суду України є обов'язкові для всіх суддів в системі загальної юрисдикції щодо застосування норм матеріального права. Збільшується кількість, до речі, якщо змінами пропонувала залишити близько 20, лише 20 суддей, то відтепер законом передбачено, що їх залишиться 48. На сьогоднішній день в Верховному суді є 47 суддів, тобто є ще одна вакансія.
Опозиція голосувала за цей законопроект?
Ні.
І чому?
А у нас різні міркування. По-перше, наведені моєю колегою положення ми теж розглядаємо як позитивні, але ми вважаємо, що в цьому законопроекті більше негативу, ніж позитиву, хоча не виключаємо, що дійсно такі положення є цілком прийнятні. І я хочу навести саме, що ж, на думку опозиції, є, в принципі, негативом. І, власне, всі правки опозиціях були відхилені профільним комітетом, і законопроект на друге читання майже не був змінений. Так от, що ж, на думку опозиції, є негативом в цьому законопроекті? Перше, пані Ірина сказала про повернення медперегляду справи норм матеріального права. Якщо людину засудили за певним видом злочину, тобто за певною статтею кримінального злочину, а потім вийшло, що її, скажімо так, ця стаття не застосовувалася, або не та частина цієї статті, тобто це порушення безпосередньо матеріального права, тобто тої статті КПК, за якою засудили людину. Це матеріальне право, але не врахований процесуальний аспект. Тобто, якщо у людини порушено було право на захист в кримінальному процесі, як у справі Юлії Тимошенко, то фактично нас Верховний суд не зможе переглядати заяви, якщо мова йде про порушення процесуального права, тобто процесуальних прав людини, наприклад, на захист у суді. Я хочу нагадати, що найбільша кількість рішень Європейського суду у справах щодо України стосується статті 6 Європейської конвенції. А серед усіх масиву рішень за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини – це право на доступ до правосуддя, стосується безпосередньо порушень Україною норм процесуального права судів України, тобто порушення права на захист, порушення права на ознайомлення з матеріалами справи, наприклад, на ненадання часу для ознайомлення для матеріалами справи, або навпаки, надання недостатньо часу.
Станом на сьогодні, якщо брати справу найбільш гучну Юлії Тимошенко, то Верховний суд не має права втручатися, вища касаційна інстанція – це вищий спеціалізований суд, тоді Європейський суд з прав людини. Згідно з вашим законопроектом, якщо він стає чинним, все одно…
По-перше, я хочу прокоментувати те, що я почула від моєї колеги. А я хочу нагадати всім нашим слухачам, коли 15 жовтня минулого року було проголосовано новий, оновлений закон про судоустрій та статус суддів, в першу чергу, хто робив гучні заяви, це, звичайно, була опозиція, яка казала про те, що ось звузили повноваження, майже на ноль помножили Верховний суд України. Зараз законопроєктом, який вчора було проголосовано, майже всі повноваження Верховному суду повернуті, і опозиція в принципі не задоволена будь-якими діями влади, що є цілком закономірним. Логіки нема. Повноваження звузили погано, повноваження повернули так само погано. Стосовно суті тих закидів, які я зараз почула, я хочу нагадати, що 18 жовтня 2010 року Венеціанська комісія, яку всі поважають, я переконана в тому, що опозиція так само, надала власні рекомендації щодо змін до закону про судоустрій та статусу суддів. Зокрема, це стосувалось так само і звуження повноважень Верховного суду України. Майже всі рекомендації, які торкались безпосередньо Верховного суду України в даному законопроєкті, який вчора було проголосовано, враховані повністю. Що стосується процесуальних порушень. Я хочу так само, я поважаю мою колегу, вона є фаховим юристом, і вона знає докорінно, особливо все, що стосується рішень Конституційного суду. Так от, 15 березня Конституційний суд України прийняв рішення, в якому чітко зазначено про те, що Верховний суд України не має права переглядати рішення як орган другої касаційної інстанції. Це чітко прописано рішенням Конституційного суду, і ми зобов'язані його дотримуватись. Так само Європейський суд з прав людини, на який посилається опозиція 9 листопада 2004 року у рішенні Науменко проти України, так само прописав основні принципи, за які має право досліджуватись і виноситися нове рішення у зв'язку з переглядом справи. Так ось, головна концепція цього закону полягає в дотриманні цих норм. Тобто Верховний суд України є дійсно найвищим органом судовим у системі судів загальної юрисдикції. Але ж він не має права переглядати все це як орган подвійної касації. Що це означає? Це означає, що судді найвищої ланки судової системи мають право і зобов'язані переглядати і виправляти судові помилки, що стосуються норм матеріального права. Саме судові помилки, ви розумієте, так? Так само передбачено, що у разі неоднакового застосування норм матеріального права ці рішення переглядають саме судді Верховного суду України. Все, крапка. Все, що пропонувалось в поправках від опозиції, до речі, всього було 129 поправок, з яких 14 враховано. Я хочу нашим слухачам абсолютно чітко зазначити, оскільки я є членом Комітету з питань правосуддя, що під час розгляду на комітеті всіх поправок їх було відхилено, враховано лише 14, а відхилено не лише від опозиційних депутатів, а й від провладної більшості вся решта, оскільки вони докорінно змінювали саму концепцію даного законопроекту і фактично намагались повернути подвійну касацію для Верховного суду України, що є неприйнятним згідно з чинного законодавства.
А я хочу пані Ірині нагадати висновки головного юридичного управління, яке розглядало цей законопроект вже з правками на друге читання. І якраз щодо норм процесуального права, вони юридичне управління сказало, що це, в принципі, не відповідає статті 29 Конституції України. Так само, як і не відповідає положення, яке ще було не в цьому законопроекті, воно існує з 2010 року, коли була проведена так звана судова реформа, про те, що Вищий спеціалізований суд у розгляді кримінальних та цивільних справ допускає, тобто здійснює допуск заяв про перегляд до Верховного суду. Тобто заява подається до Верховного суду через Вищий спеціалізований, а Вищий спеціалізований здійснює допуск. І я хочу нагадати, якщо пані вже Ірина говорила про висновки Венеціанської комісії, і процесуальне право вона так само сказала, я зацитую, незрозуміло, навіщо відмовляти Верховному суду повноваженнях стосовно процесуального права. Далі про доступ. Фактично, доступ, який здійснюється Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ, не лише відповідає статтям КПК, наприклад, що ми візьмемо кримінальний процес, а взагалі порушує Конституцію, порушує право людини на перегляд справи за винятковими обставинами, наприклад, рішення Європейського суду. А тепер, шановні слухачі, уявіть таку ситуацію. Вам повезло виграти рішення в Європейському суді з прав людини проти України, наприклад, за статтею 6. І цим рішенням було визнано порушення не лише норм матеріального права, а ще й норм процесуального права. І уявіть ситуацію. Ви здійснюєте заяву про перегляд. По процесуальному аспекту вашу заяву про перегляд буде здійснювати Вищий спеціалізований суд з прав людини, а з точки зору матеріального права Верховний суд. Але за умови, якщо Вищий спеціалізований допустить вашу заяву про перегляд до Верховного суду України.
Як позбутися цієї дилеми?
Жодної дилеми в цьому не існує. В першу чергу, я хочу всім нашим слухачам і так само моїй колезі зазначити, що під час підготовки даного законопроекту до другого читання я дуже тісно співпрацювала із суддями безпосередньо Верховного суду України, які приходили на засідання під комітету і також брали участь під час обговорення цих поправок і змін на комітет. Так от, що кажуть самі судді Верховного суду України, які є безпосередньо практикуючими фахівцями і суддями, які проводять весь цей судовий процес? Вони самі дуже вдячні за те, що відтепер вони не навантажуються. Ви навіть уявити собі не можете, яка величезна кількість справ надходить до Верховного суду. Є вища касаційна інстанція, це Вищий спеціалізований суд, як було розроблено у відповідності до проведеної судової реформи. І цілком прийнятно, так само і для суддів Верховного суду, я про це наголошую, той факт, що до них потрапляють вже ті справи, які дійсно потребують перегляду, де є неоднакове застосування норм матеріального права, як це передбачено законом вчора проголосовано. І жодної дилеми в цьому не існує. І я на цьому просто хочу наголосити.
Ви не відповіли на питання, це юридичний нонсенс, пані Ірино. По процесуальному аспекту Вищий спеціалізований суд, а по матеріальному аспекту Верховний суд.
Жодного нонсенсу, ще раз наголошую, не існує. Верховний суд України, я буду на цьому наголошувати, не має права переглядати справи як орган вищої другої касаційної інстанції. Треба реформувати адвокатуру, прокуратуру і всі правоохоронні органи, оскільки це все єдина система, яка взаємопов'язана, і, як то кажуть, рука руку миємо, всі це розуміємо, і саме цьому буде якомога швидше покладено край.
Ну, виходить так, що Верховний суд має отримати процесуальне посилення, це ваші слова, так? За умови появи нового сильного керівника. Про кого йдеться? Є насправді, конкретні прізвища?
Насправді, ніхто не знає достеменно, кого беруть судді Верховного суду на пленумі Верховного суду. Можливо, це буде новий старий керівник, а можливо, взагалі новий керівник, оскільки жодного втручання ніхто в цей процес не має. Я особисто дуже поважаю Василя Онопенка, він фаховий суддя, фаховий юрист. І, наскільки мені відомо, він неодноразово навіть у ЗМІ про це казав, він так само має намір брати повторно участь і буде намагатись бути переобраним. Тож на сьогоднішній день невідомо достеменно, хто буде головою.
ЗМІ писали,
при цьому вашим законопроектом член суддям Верховного суду, які є членами Вищої кваліфікаційної комісії, наскільки я пам'ятаю, по законопроекту, дозволено відтепер брати участь в органах суддівського здійснення в пленумі Верховного суду, зокрема щодо обрання голови. Раніше такого положення не було.
Але якщо згадати ситуацію
з Василем Онопенком, якого намагалися скинути, здається, приблизно рік тому, точно не скажу зараз.
В березні.
То саме через те, що не було кворуму, оскільки судді Верховного суду, члени Вищої кваліфкомісії, не мали права брати участь в пленумі, саме через те ця спроба не вдалася. Фактично своїм законопроектом ви це спробу узаконили, скажімо так, тобто надали можливість. І ще в мене одне питання до пані Ірини. Скажіть, будь ласка.
У нас 30 секунд часу.
Яке відношення до повноважень Верховного суду має зміна, якою передбачено, що доступ до судових рішень відтепер буде затверджуватися Радою суддів з погодженням в Державної судової адміністрації?
Стосовно того, чи мають право судді Верховного суду, які делеговані до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, брати участь в обранні, взагалі, участь у роботі пленуму, зараз розглядається судом. Досі рішення не винесено.
Парламентська більшість вважає, що повернула Верховному суду його повноваження, а опозиція вважає, що недостатньо. Залишилися лазійки для маніпуляцій. Про це у «Вашій свободі» говорили народні депутати Ірина Бережна та Еліна Шишкіна.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрін та звукорежисер Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануймося, бо ми того варті.